Bertsolamintzako jardunaldietan bertsolari gazteek ere hartu dute baitza aurten, eta gazteak zer galderari erantzun nahian. Umorez egin dute aurkezpena gainera, BBK bertsolarien beste kolektiboa aurkeztuta. Eli Pagola, Hernaniko 24 urteko bertsolariarekin bi hitz. Eli Pagola, bertsolaria, eta gazteak zer? Eta horrela xigaldetuko genizu, eta gazteak zer? Nola sentitzen zarete gazteak bertso gintzan?
Bueno, asiratik handia bertsola mintzan eta proposatu zeutenia, eta pixkat proposatu ginean ere horrelako zerbaiteko. Ba, izan zen burua uste handi xamar bat izenaz gazteak, eta zein naiz ni gaztea naizela esateko, norbaitek esan behar aldit gazte naizela, zer da gazte izatea, zein gea gazteak, oza, zer da gazteok hori zein gea. Eta baizela, bueno, ba, proposamena hola gehalako eta terminoak ulertzen ditugulako, ba, gaztien inguruko zerbait itea. Baina da, zan, gatazkartatik an. Ze berri, da, nik uste denu dakaula zerbait berria eskintzeko, edo ez du zertan berria izan ere zerbait eskintzeko, gurea dana guk eskini dezakeguna eta ez beste inor. Eta badaudela faktore batzuk edo elkartu gaitzaketenak talde bezala, eta talde horiek osatu daitezke ba mila modutara, baino bat adinan bueltan eta adinak suposatzen duen ba bizi estiloagatik eta elkartzen dena. Eta nik uste ba bueno, gazteok ze berri, ba gazteok hori oi ginela eta ze berri baino nola gauden saiatu gala pixka bat adierazten edo nola ikusten gean.
Eta broma giroan edo fikzioa eginez BBK kontzeptu edo izena eman duzu aditzera, BBK izan, esan nahi izango litzateke beste bertsolarien kolektiboa, bezala BBK horri, beraz beste bertsolariak bezala kontsideratzen zarete.
Bai, eta lehen esaten izuna, ez gazteo bakarrik, baizik eta bai ikusten degulako edo sentitzen degulako plaza askotan, plaza ohiko plazetan, izaten diala, ezagun, seiko saio bat balin bada, beti dago ba, etxekon bat, lau konsagratu, eta bueno, etxeko horrek betetzen badu gaztean papera, ba, bueno, ondo, gaina balin bada etxekoa gaztea emakumea, bueno, pff, lujo bada, eta behirala beste horiek ez, osea, jaialdi askotan edo bertso saio askotan daudela bertsolariak, maiuskula zidatzitakoak, eta gero nola oso... elkarte bezala oso irikia gean, eta dana generazionala, eta hori dena, ba, beste horiek ere behar liala. Gaur egun inork ez du pentsatzen bertso saio bat, edo zaila, begitara, harridura sortzen du, emakume birik ez dagoen bertso saio bat, ba, gazteak diala, ba, beste hori, ez? Ba, badaude bertsolariak eta gero bertsolari gaztea sortzen dugu.
Bai, behar bada, garapen natural bat ere bada hori ze, gaur egun zuek bertsolari deitzen diezun horiek, ba, duela urte batzuk besteak izango ziren.
Bai, hori da, bai, bai, eta, bueno, da pixka eta aldarrekatzen duguna ere, edo aldarrekatu nahi genukena, bueno, ba, badaudela, sanoa iruditzen zait, eotea maila oso ezberdinetakoak, oso pozgarria da zen mailako bertsolari dazkagun bertsolari handi horiek, ez? Ba, eliteko bertsolaritza deitzen zaion horri hori eukitzea ze interesantia dan, baina bueno, beste maila batzuk ere badauzkagula eta hor ere badaola zeina eta ez da etorkizuna lantzea, baizik eta bertsolari horiek orain bat ere badaukatela eta ez gedula zaion behar bertsolari horiek noiz izango eliteko ba, jo puntun edo saioak eukitzeko, baizik eta bueno, ba, bertsolari horiek naiz eta gero eliteko izan daitezken edo ez dian izango, badaukatela zer esana eta bueno, badaik ere merezi dutela, edo merezi degula harreta pixka bat.
Eta orain, mai inguru bat ere egin zenuten honen inguruan, orain horri erantzuteko, ze ondorio, ze aukera, ze posibilitate ikusten dituzue?
Bueno, hori ja bakoitzak edo jungo da sortzen edo ez da bertsola mintzatik sortu dan zerbait baizik eta aurretik nik uste natural eta beti indan bezala kezka konpartitua ditugun einean jungela elkarrekin hitz egiten, gero hori da ba, kezka horiek edo ikusten dan bideragarria ikusten dan talde bezala antolatzea edo ez, edo bueno, oain arte izan daitezke kezka konpartitu batzuk izatea, baina beste behar batzuk ez, edo egungo bertsolaritza formatuak behar batzuk asetzen dizkigu, orlon Gure inkomodidade hoiekin, bueno, ba, beti ez gara ingustu dengo, eta aurrea gaitea. Ze jarri bide emango duen, ba, bueno, hori enbora besango du. Jakingo banu ze bide hartu behiteken, ba, aspaldin dengo zan, eta harrituko nitzaken, ni izango banitz, okurritu zaion lehenengo pertsona. Ikien jarraitzea.
Hernani Arrazara, zenbat urte dituzu?
24 ingo ditut.
24 urte. Momentu honetan, bertsolaritzak ze espazio betetzen du zure bizitzan? Zenbateraino, adibidez, zenbat saio egiten dituzu edo zenbat eskaintzen diozu bertsolaritzari?
Ba, ez da esaten zenbat saio egiten dituten urtean edo, nik uste, suerte hitza aipatzen ditugu askotan lagunekin, baina sinistu nahi eta alde batetik ez dela suertea ere, baizik eta asko ikatu izan diot bertsoai. Ez da, igual lan pertsonala etxian jarri eta bertsoak nola ingo dituzken, baizik eta nire bizitzan zentralidade haundixia mar bat bauka bertsoak, horrek bertigo batzuk ematen ditu, baina beste aldetik ere indezuna puztu horren emaitza dala edo esango nuke. Ba, euskal saioak ezin deke jatu, nire honaiz gaur hemen gazteen aurpegi bezala, edo baina badakit asko daudela ni baino egoera askoz txarragoan nire egoera izatez ona dala, bertsolaristikoki, badaukatelako nun kantatu, kantatzen duten lekutan oroar eskertua sentitzen naizelako, entzuna sentitzen naizelako, eta badakit askok ez daukala plaza hori. Suerte deitzen diote askotan, baina gero konstiente naiz bertsoari nik ere asko ematen diotela, asko dedikatzen diotela, eta bueno, ba, hain nagola momentu batean, bueltan jasotzen naizela.
24 urte orain, nola gustatuko litzaizuke zure burua ikustea 34ekin adibidez 10 urte barru?
Uf, ez dakit. Bia, 30 urteko distantziara bituta edo ez litzake txarra miren artetxe bezala egotea. Ez dakit, egia esan ez dakit. Igual badalako ere kondenaduta gaude gaur egunean bizitzea zaila egiten da aurrera bida jartzea, izan daitezke gure beldurrak ere aurrera bidatzeko, etorkizun bat planifikatzeko gure beldurrak ere izan daitezke. Baina esaten den bezala gizarte likido hontan edo ba, aldan eina, aleka aurrea, eta 34 urtekin ba, euskalo nun egon naizen, postuko nitzake pertsotan jarraiteko banu, kantatzen aldala, hoi da horrek bizi nau, baina...
Ez, bertsolari, bueno, bertsolari bazara, baina gustatuko bai. Litzaizuke ogibide bihurtzea?
Puf, hori ez dakit. Hor nire, oraindikan nire dilema handi dauzkat, ez dakit zenbateraino izan daitekeen komenigarri, ez dakit zenbateraino da nire arrisku handiegi hartzea. Oraintxe bertan bertsulariak badu prestigio handia, baino gero behaldea ikusi hartzaio horri, eta ez da bat ere, ez da, segurua ez dakit itza da, baino, ostras hor, gauza asko pentsatu behar dira. Oraingoz behintzat ez dut ikusten nire ogibide printzipal bezala, baina bueno, haizu, ba, kit, edo, nahiko nuke, gaur egunetik behiatuta, gero igual, hemendik 10 urtea ez esango behizut eta auskalo, baina nahiko nuke lan, nire bizitzan hemendik pixua izaten jarraitzak bertsoak.
Eli, bertsoaldiren bat, barruak asko astindu izkizulako, ikaragarri gustatzen zaizulako, zure ideiekin, mundua ikusteko moduarekin bat egiten duelako, badukazu, bertsoaldi erreferenteren bat, edo ez dakite momenturen bat?
Ba, erreferente bezala nik uste gaur egunean, igual nire posizioa batik edo izango dela, izugarri gustatzen zaizkit nola, ba, nire bide oso desberdina indutenak, baina Berlina izan zitekena ere, ba, miren artetxe aipatu delen, baina egia esan nik miresten dut ze bide indun edo Alaia Martin dugu, bueno, esan gabe joan Maialen Lujan biok bat zere ikustea eta aztertzea ez bertxokera batik bakarrik, baizik eta jo, zenbat induten bertxo bat, ego nola lortu duten behaien bertxokera hori sortzeak, nik miresten ditudanak horreak didia, eta bueno, pixkate nola memoria oso txarra dukaten beste bertxoletarako nire bat proposatuko izut lotxa handiakin, igual ez izut nirea proposatuko baizik eta nirea ilustan dona proposatuko izut. Baina baiz, oendela lau urteko Gipuzkoako txapelketa eipei da, mazan final laurdenetan ginean, urretxu Zumarraga, baina ez dut frontoian, tartuko frontoian. Eta bai, ez igual bertsoaldia bereziki ona zelako, baina bai nik batzen dutela momentu hoi, gehiago hori izan ditu, baina hortan momentu hortan izan zen, oain aurrera gotik behira ezagin nola negon hor momentu hortan hola hogei urte neuzkan Gipuzkoako bertxelari txapelketako final laurlena, oso pixua bat zeukan, zazpiren pertsona zeuden aurrian, nien itzen inor sentitzen, baina nola baitetik bat neukala indar bat, eta atzera begira ikusten dut jo, eski inkostientziatik, juntzinen, hola, jakin izan banu, oengo beste saio batzuta ez nahi zola, jun. Baina inkostientzi horrek, bain mendu ziala pixka bat, suelto eta aztea eta ikustea, ba, oi, lehen nahi patzen ziutena ez, ba, bertsolari lizentzia jartzea gure buruari, ba, jakin izan banu igual ze garrantzi zeukan momentu horrek mediatikoki ez, pertsonalki, ba, igual kikildingo nintzala pixka, baina inkostientzia hortatikan, bai atean nula, eta baina izan, ba, nire bai, ba, bueno, naiz besteak aina izango igual, baina bak, eta nik bertsoaldi baina gehiago momentu hori guatzen dut.
Oso ondo, ba, Eli Pagola, eskerrik asko.
Zuri, Xabier.
Eli Pagola eta Nerea Elustondo. Zu Eli, sexu aholkularia zara. Zu Nerea, hirugarren adinekoa.
Jolasean hasia daukazu jarduna, adinez heldua eta antza alarguna. Nerea dirudizu galdera askotuna, lasainik badeteta teori bilduma, denerako daukat nik hemen erantzuna.
Konsultara sartzea egin zait arraron, aurretik hartu ditut hiru anistrago, ta pixka bat piztuta etorri naiz klaro, bai galdera aldetik ni nabil oparo, misiolaria zaparte ezer baldago.
Misiolariarena omentzen lehena, ta besterik ez jakin nolako problema. Zure gana beidatu hor nere ordena, ta sexu jolasetan zuretzat onena, lotxatzen zaituna da plazenteroena.
Plazerrakin aldatzen omen datonoan, ta askatzea denez daukadan asmoan. Elizan bai ikusi oidet organoan, baina beste zehoze da aladet susmoan. Esan zaidazu aizu zer da orgasmoa.
Definitzen zaila da bainato abisu, hortan saiatu arren hainbeste mukizu. Orpean jolasean Nerea arizu, ta alako batean iristen bazaizu, simurrak ere plano jarriko dizkizu.
orain bota dezuna, ez alda itzelan, nik pixkat gaztetzean nahi baitut aldelan. Gerora saiatuko naiz sarri horrelan, milesker gaur ikasi dedalako belan, jostea baino eskulan hobeak daudela.
Pauline eta Juliet eta Anje Dualde ametsartzailu zenitzekin, aio bertsojale, gaur zortzi ere zebrabide honetan elkartuko gara, zurian edo beltzean, baina bide berean.
Zebrabide batean ezagutu ginen, nun zuri eta beltzak gurutzatzen diren. Hanginuen pentsatu eta galde ginen, ez ote dugu biek bide bat eginen. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure bizia baintzen. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, beltzean gure mezua kantatzen. Zenbat kotoin zarta pentsamentuari, ene begirada zen ene xalatari. Baina urbildu zinen ta asikantari, orduan galdu nion ikaragauari. Gurutzatu ginuen ahizko zubia, kantuarekin lotu elkarren zauria. Zuzaren etikene aizbaidu beltza duta itzala zuria. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure bizia paintzen. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure mezua kanta.
Agutu ginen, nun zuri eta beltzak gurutzatzen diren. Zango beltzak Kintxasan, xuriak Berlinen. Ez ote dugu denek bide bat eginen. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure bizia paintzen. Zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure mezua kantatzen.